Привіт! Ми подкаст «Як продати картину». Це Ксюша і я маркетолог.
Це Маша і я культуролог.
В нашому подкасті ми розповідаємо про мистецтво і маркетинг відомих світових митців та проводимо паралелі з українською сучасністю.
Ми перезапустили другий сезон у серпні і тепер створюємо україномовний контент, який популяризує нашу культуру.
І так ми намагаємося втримати наш work-life balance.
Всім привіт! Одразу, напевно, сорі за затримку, тому що наш випуск мав вийти раніше, але зважаючи на об'єктивні обставини сьогодення і як ми зазвичай говоримо в заставці наш work-life balance, випуск трошки затримався і виходимо ми сьогодні. Але ми сподіваємося, що ви чекали і від цього тільки краще. Ксюша, привіт.
Так, привіт. Я теж така, типу, а що робить? Привітатися, мабуть.
Вже цей забули, як це все працює.
Так.
Будемо згадувати і згадувати будемо під час того, як розберемося з творчістю художника Генрі Спенсера Мура, а також з творчістю двох українських художників, з якими буде в цьому випуску інтерв'ю. Це Вадим Ліпських і Слава Шульц.
Генрі Спенсер Мур – це британський художник та скульптор. Взагалі, спочатку ми гадали, що візьмемо саме скульптури цього митця, але потім знайшли його цікаву серію «Малюнки закруття», про які ми потім поговоримо, і з'явилася чудова ідея якраз порівняти, як ми завжди це робимо у останніх випусках, з українськими художниками. Ось.
Так, обидвох їх об'єднує, обох трьох виходить. У нас сьогодні два українських.
Всіх їх
об'єднує той факт, що вони працювали і працюють під час війни. Генрі Мур застав аж дві війни в своєму житті. Він брав участь у Першій світовій війні і навіть отримав бойове поранення, якщо можна так сказати. Він був отруєний газами у бою, а також застав і Другу світову війну і в той час перебував у Лондоні і вже не приймав участь як військовий, але був спостерігачем, учасником подій і висвітлював ці події у своїй творчості. Ще є цікавий і прикольний факт про нього, який напряму пов'язує Мура і Україну. І, Ксюшик, розкажи нам про це.
Так, це було дуже приємним, напевно, що несподіваним фактом, коли ми дізналися, що в нього взагалі є дуже така неймовірна історія кохання з його дружиною Іриною, яка народилася в Києві 26 березня 1907 року. І як вони зустрілися? Вона була студенткою Лондонського королівського художнього коледжу, а Мур у цьому коледжі викладав. У Ірини була дуже-дуже непроста доля, тому що у 1917 році під час більшовицького перевороту її батько був вбит. А мати Варвара залишила Ірину в Києві з бабусею, яка невдовзі померла. Там взагалі у дівчинки є згадування, як ховали вони бабусю цю в землю, загорнувши лише в простирадло. І ось 10-річна дівчинка, вона втратила сім'ю, в неї чергова травма, вона опинилася в будинку для глухонімих дітей, прибирала там за їжу і жила на вулицях Києва з іншими дітьми, які так само втратили все. За 2 роки після цього, за підробленим польським паспортом, Ірину змогли відправити у Франції, де вже через польське посольство її знайшла мати. Коротше, це якась «Жді мене» програма.
Точно.
Коли Ірина приїхала в Париж, вона мала роздутий живіт голодуючої дитини, і, ну, гадаю, що і багаж дуже сумних переживань так само. Тим не менш, в Парижі вони прожили з матір'ю 3 роки і після цього виїхали до Англії, де вже в Лондоні Радецька поступила в Королівський художній коледж, якому викладав Генрі Мур. Ось така окрема рубрика «Неймовірна історія кохання» в подкасті з Машою Ксюшею.
До речі, в цій історії має бути трошки обурення, тому що поки ми з Ксюшею готувалися, ми побачили, як її, звичайно, в деяких англомовних джерелах називають російською емігранткою.
Ой, так, так.
І в черговий раз були засмучені тим фактом, що Вкотре доводиться пояснювати, що Україна – це не Росія і ніколи нею не була, навіть попри те, що згадані події відбувалися за часів Російської імперії. Отже, від життя Генрі Мура, я думаю, напевно, ми логічно перейдемо до його творчості. Коротко охарактеризую загалом його стиль. І варто сказати, що він насправді після Другої світової війни вже став всесвітньо відомим митцем. І його роботи представлені в найбільших музеях світу. Плюс, здебільшого, він відомий, звісно, як скульптор, тому що саме в скульптурі він зробив щось нове. Відкрив нові ці пластичні такі універсальні форми. І його скульптура дуже впізнавана. Відповідно, якщо ви один раз її побачите, повірте, ви будете впізнавати її в музеях світу дуже легко.
Так, я хочу додати, що справді скульптура дуже незвична. І я була здивована тим фактом, що у 20 столітті в Англії за тих часів ці скульптури Генрі Мура навіть були як якийсь сексуальний маніфест, щось таке, тому що там є деякі порівняння з жіночими округлостями, можна так сказати, які просто реально обурювали суспільство. Про це писали в газетах. Чому ще Генрі Мур став таким популярним та відомим? Тому що за його часів життя та початку творчості з'явилися якраз телебачення. І його скульптури були навіть у деяких там програмах, які, типу, повинні розважати глядача.
І, до речі, я, знаєш, про що ще подумала, тому що ми просто обговорили життя його дружини, і тепер ми ніби пішли далі, а мене це не відпускає. Мені здається, що варто ще сказати, що вони обидвоє, по суті, були досить травмованими людьми на момент, коли вони зустрілись, тому що у Ірини було важке дитинство, а Мур вже на той момент пройшов Першу світову війну, і в своїх спогадах про Першу війну він говорив, що для мене війна прийшла в романтичному серпанку спроби бути героєм, але через рік чи два після війни вигляд уніформи кольору хакі став означати все в житті, що було неправильним, марнотратним і антижиттям. І говорив, що це відчуття було з ним протягом всього життя до кінця. Тобто від такого абсолютно оптимістичного якогось піднятого настрою, тому що він пішов на війну сам, він був добровольцем і волонтером, до повного взагалі знецінення, якось розуміння занадто високої ціни, яка була заплачена, і, звісно, травми. Сьогодні ми хотіли поговорити якраз про його серію «Shelter Drawings», тобто «Малюнки з укриттів». Ми додамо ці зображення в нашому інстаграмі, щоб ви могли їх подивитися. І якщо ви зараз слухаєте і ви візуал, то переходьте за посиланням в описі до цього епізоду і одразу дивіться на зображення, які ми будемо обговорювати. Загалом, єдина тема цих зображень полягає в тому, що Мур замальовував лондонців, які сплять у метро, ховаючись від бомбардувань.
Кеннет Кларк, голова консультативного комітету військових художників, навіть раніше намагався залучити Мура як штатного військового художника. Ми вже трошечки казали про таку посаду у нашому одному з попередніх випусків. Тепер Кеннет погодився придбати деякі малюнки з укриттів та навіть уклав контракти на подальші приклади. І малюнки у цій серії укриття, придбані цим комітетом, були завершені між осінню 1940 року і весною 1941 року. І вважаються одним із найкращих продуктів схеми цього комітету. І я ще хотіла додати, чому Генрі Мув звернувся до малюнку, тому що коли починалася Друга світова війна, він в якийсь момент не зміг знайти потрібні матеріали для того, щоб зробити скульптури. Тому що він робив скульптури з дерева та каміння. І, до речі, хто там розбирається, може, це ти, хто там розбирається в малюнках, його графіка ось має навіть такий характерний скульптурний відтінок.
Насправді точно має, тому що якщо ви подивитесь ці коли ви подивитесь ці shelter drawings на нашій сторінці в інстаграмі, то ви можете помітити, що в принципі фігури, замальовані Муром на цих графічних роботах, вони мало чим відрізняються від його скульптурних образів, і він навіть сам говорив про те, що спустившись в сховище, я побачив сотні лежачих фігурок Генрі Мура. Тобто у нього було таке відкриття, ніби він побачив людей, які там зібрались в цих дивних возах, в цих теплих ковдрах, які там ночують і провели вже не одну добу, як певний загальний образ людини, який він намагався втілити у своїх скульптурах. І ось цієї якоїсь об'ємної, простої форми, да, якоїсь простоти життя і бажання вижити. Напевно, варто ще сказати, що якраз у вересні 40-го року у будинок, де жило подружжя Генрі та Ірини, прилетіла бомба. Тому з того моменту вони, власне, переїхали і потім жили вже в селі до кінця свого життя. Але я думаю, що особливо в контексті сьогодення нам зрозуміло, наскільки травматичним є цей момент. У мене ще така думка прийшла, коли ти говорила про те, що він звернувся до малюнків, тому що не міг знайти матеріали. Мені здається супер іронічним те, як ми сьогодні записуємо подкаст. Тому що через війну, через обстріли інфраструктури нашої, ми записуємо подкаст, коли в мене немає світла. І я якось намагаюся роздавати з телефону, сиджу під ковдрою. От, тому Генрі Мур майже трошки українець, да, бо знаходить шляхи для реалізації свого творчого потенціалу навіть в складних ситуаціях.
Так, отже, ми не з майстерні пишемося, але все одно, я думаю, що скріншот або фотка того, як ми це робимо, ми опублікуємо в сторіс, тому що це теж дуже таки спогадий буде для нас. І ось Генрі Мур міг би, напевно, теж щось там замалювати для себе, тому що ці малюнки з укриття часто робилися саме на основі його спогадів про той досвід, який він відчув. І зображення ці фіксують відчуття таке замкнутості та клаустрофобії. І фігури, вони анонімні, але зв'язок між ними чіткий. І навіть є одна з картин, де він замалював двох подруг літніх жінок, які навіть увісні трималися якось за руки. Тобто було зрозуміло, що між ними є зв'язок такий тісний, і який навіть міцний сон не може зруйнувати. І фігури в укритті, звісно, часто сидячі або лежачі, і також вони нагадували художнику його скульптури та те, як він з ними комунікував. Чому саме у сховищах, ну, тобто, окрім зрозумілої, да, причини, Генрі у своїх спогадах писав, що офіційних притулків було недостатньо, і люди почали розгортати там свої ковдри близько 8 або 9 години вечора, спускатися на станції метро і розміщуватися на платформах. Це було як величезне місто в надрах землі. Коли я побачив це абсолютно випадково, я зайшов в одне з них під час повітряного нальоту, я побачив сотні лежачих фігурок Генрі Мура. Ось такий мені цікавий досвід.
Це супер перегукується насправді з тим, про що ми поговорили з Славою Шульц і з Вадимом Ліпських, тому що вони якраз також розповідали: «О, ні, я не буду нічого спойлерити, почекайте». Зараз таке буде трум-пум-пум-пум-пум, і я їду в майстерню до Вадима і Слави.
Привіт! Дякую вам, що ви погодились записатись до нашого подкасту і запросили мене в гості. Це супер приємно і приємно наживо познайомитись.
Привіт! Ми також дуже раді тебе бачити. Сподіваємося, що в нас вийде на запороти тобі випуск.
Якщо що, ми все обріжемо.
Гаразд.
Переказуємо привіт Ксюші, яка ментально теж з нами. Так, я, напевно, почну з того, що трошки поясню, чому ми обрали саме вашу серію для того, щоб поговорити в цьому випуску. Бо перша частина подкасту в нас присвячена творчості Генрі Мура, і ми там розібрали, вже трошки обговорили його shelter drawings, тобто його малюнки, які якраз були створені у бомбосховищі, у лондонському метро під час атаки на Лондон. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо ці перші дні, коли ніхто не розумів, що таке взагалі бомбосховище і де його шукати. А потім виявилось, що ми якось знаємо це, можемо навіть знайти і навіть пристосувались до всіх цих реалій. І, скажімо, мені було важко в ці перші дні, Тому, напевно, перше питання, звідки ви знайшли сили? Тому що я не була здатна на жодну продуктивну діяльність. І в той самий час бачила в Інстаграмі ваші замальовки, роботи, основані на фотографіях ваших друзів. От як з'явилася ця ідея і звідки взялися сили на те, щоб це робити?
Наверное, скажу так, что я понимал, что надо как-то отвлечься и занять руки и голову, и поэтому я начал делать наброски людей, фигуратив, с YouTube-канала, просто для того, чтобы отвлечься. А Яся сидела, смотрела и понимала, что ей тоже надо что-то делать. Да. Я мотивировал, скажем так, ее что-то начать делать. Я ей говорил, ты попробуй, начни, и ты увидишь, что станет легче морально.
Так, коли біля тебе людина, котра працює майже постійно, тобто він почав перше малювати, то в тебе вже немає вибору, тобі треба теж сідати і щось робити. Тобто в тебе всередині з'їдає провина, що ти нічого не робиш. І так, він казав, сідай, роби, вимкни телефон і почни малювати, ти якось будеш відволікатися.
Тобто ви були в Харкові на той момент?
Ні, в Харкові ми були перші 3 дні війни.
Uh-huh.
І у цей час ми взагалі нічого не могли малювати. Тобто це було як? Ти прокидаєшся з першими вибухами, ти готуєш собі щось там поїсти, щоб побігти в метро, ти біжиш у метро. І в нас вибухи були чути досить сильно, ми жили на паливому полі. Ну, тобто це були такі дні, коли ти просто бігаєш туди-сюди, збираєш речі, готуєш собі якусь їжу, спиш в метро. Тобто ми 3 дні просидили в метро, по 15 годин ми там ночували. І малювати, ну, взагалі, це було останнє, про що ти думаєш, звісно. Хоча Вадим намагався малювати щось у метро.
Да, я питався зробити наброски, там парочку набросків, но состояние було таке, що я потім відкинув цю ідею.
Але вони десь є?
Він здається замалював.
Так, вони не вийшли. То в Харкові нічого з цього не вийшло. А вже як ми вирвалися з Харкова і поїхали до Дніпра, до моїх батьків, то вже от десь через 2 тижні вже розуміли, що треба щось робити зі своїм навіть сприйняттям. Тому що ну, мозок не працює, тобі тяжко, ти не можеш вже цю інформацію якось поглинати. І треба вимкнути якось телефон, а ти його не можеш вимкнути. І от цим засобом саме були малюнки. То почав перший Вадим, а я просто якось підключилася, бо така звичка по життю. Він починає, а я продовжую.
І виходить, як тоді в кого народилась ідея цієї серії? Чи вона має назву? Як ви взагалі до цього дійшли? От малювати своїх друзів і давати ці короткі описи з наших реальних життя?
Ну, ідея, мабуть, з'явилася в мене. Взагалі, ну, ця серія називається «Люди. Війна». Почалося все з того, що в мене телефон був забитий всілякими фото з людей з шелтеру, з метро, з бомбосховищ, з підвалів і таке інше. І я подумала собі, з чого можна почати малювати. От Вадим хоч щось почав, хоч якісь нариси робити. А що я можу? Моя увага прикута до цих подій. Ну, зовсім. І я спочатку намалювала просто жінку з шелтеру, з собакою. Ця замальовка залишилася, але вона нікуди не пішла. Нікому я її не показала, да. І я якось її намалювала і зрозуміла, що далі цього фото я піти якось не можу. Тобто фото вже існує. І я просто констатую факт, просто роблю те саме фото, але іншими засобами. Тобто далі цього я нікуди не можу піти, тому що я не знаю цю жінку, я не знаю її історію, навіть як звуть ту собаку. Uh-huh. Ну, тобто взагалі нічого. І я зрозуміла, що мені потрібно щось, що я можу розширити. Ці малюнки. В нас з Вадимом таке сприйняття реалістичне. Тобто ми маємо бачити, що ми малюємо, і зображувати ці події. Тому я подумала, що якраз мої друзі, такі самі митці з Харкова, які так само сидять у тому метро, може на тому навіть місці, де сиділи ми, сидять у підвалах чи намагаються вирватися з міста, що саме вони, мабуть, і стануть тими героями, яких я буду зображати, але я ще можу чимось доповнити ці малюнки, щось додати до них, щоб глядач міг більше цю історію побачити, більш об'ємно. Так як я ілюстратор, то мені не чуждо, коли поряд з зображенням є якийсь наратив, якийсь текст. Тому це таке занотовування, наче щоб і собі не забути, що скільки ті люди провели в тих бомбосховищах, скільки вони пережили і що саме то було. От, то, ну, якось так це.
Получається, я потім підтримав Славіна починання і зробив кілька набросків наших знайомих харківських художниць Іра Водолазченка і Еліза Мамбардашвілі. Потім закінчив з цією ідеєю.
Але підтримав.
Але підтримав.
Виконав важливу функцію підтримки. Насправді мені дуже відгукнулися ще тоді, ну, ваші роботи, тому що я їх бачила, я так само не могла вилізти з телефону, але мене дуже сильно відволікало те, що можна заліпати не тільки в новинах, а можна ще бачити свою стрічку в Інстаграмі. І у мене якби досить багато художників в підписках, і багато людей щось робили, щось створювали, і це прям... Ну, відволікало, при цьому не відриваючи від реальності. Ти просто розумієш, що люди проживають те саме, що й ти, і від цього трошки легше. Плюс, мені здається, є в ваших роботах така історія про те, як людина змінюється під час війни. Скажи, може це я вже сама собі додумала? Тому що, ну, от мені перший час було дуже боляче дивитись, наприклад, на маму, тому що я бачила, наскільки чисто візуально вона змінилась за ці, там, не знаю, 2 тижні, mm-hmm. да? Ми з нею виїжджали разом, і багато хто не спав, там ми їхали в Чернівці 24 години. І просто, типу, це виснаження, стрес, всі ці кола під очима, це життя, яке висмоктується з людини, воно дуже сильно помічається в рідних, скажімо. От uh-huh. те, що ти говорила про ту жінку, да, яку ти не знаєш, якою вона була, да? Uh-huh. А ти бачиш рідну людину і бачиш, що вона змінилась за цей час, і якось мені здається про це теж.
Цей момент теж був, насамперед, коли я малювала брата Вадима, Ігоря Ліпських, з його дівчиною Машею. Що саме я малювала, їхні фото були зроблені, їхні селфі були зроблені через 20 хвилин, як в їх будинок потрапила ракета. Будинок праці називається в Харкові, в центрі Харкова. І ось саме ці фото мене дуже, як то кажуть, підкажіть
вразили,
це слово.
Зачепили.
Так. Тому що, звісно, на цих фото саме я побачила цю різницю. Тобто навіть в очах було щось інше. І, ну, якийсь цей страх, невідомість, запрошене волосся навіть цим, що там, зі стін,
попел, да?
Попел якийсь, чи, ну, я не знаю.
І тоді, напевно, я логічно перейду до другого питання, тому що якраз в роботах Генрі Мура, які ми обговорили в першій частині, от у нього супер безособистісні історії. Це як більше укриття, як нагромадження тіл у просторі. Угу. Вони всі схожі на його скульптури, вони всі однотипні. Ну, типу, ти можеш розрізнити, що це, напевно, сім'я лежить, це, напевно, там молода пара, але загалом там немає жодної якоїсь особистої історії. І да, як би ти, напевно, це прокоментувала, чи є в цьому зв'язок з тим, що ми просто все це переживаємо в різної епохи, і ми живемо в епоху, коли прилетів снаряд, і за 20 хвилин, да, ти побачила фото рідних, от їхні селфі, те, як вони зараз себе почувають.
Так, ну я вважаю, що тут і важливо, як саме художник себе.
Яка манера художника, подача і стиль. Ми працюємо в реалістичному плані, і тому така подача і була. І плюс, це ж не збирательні образи. Это конкретные переживания конкретных людей, сколько они там вот провели в метро, да. И это констатация факта больше, да, в изобразительном плане, скажем так. Вот.
Так, тобто Генрі Мур, він більш констатує, що відбувається навколо нього. Зафільмувати, зробити якісь нотатки. А коли ми зараз сидимо всі у тому метро, тих бомбосховищах з гаджетами, то цю роль виконують гаджети за нас. Звісно, є художники, які замальовують все, що навколо них відбувається, і це круто. Я так не можу, тому що я в моменти стресові якісь, я взагалі нічого не можу, тому це класно. Але так чи інакше, в його роботах я бачу таку документалістику наче. того, що відбувається в наших роботах, в моїх роботах. Я все ж зачепилася за конкретних людей, за конкретних своїх друзів, з якими ти постійно, кожну годину щось прилетіло, ти одразу списуєшся з ними. І вони стали якимось таким якорем. Ці малюнки стали чимось тим, чим можна було заземлитися в той момент, куди можна було направити свою увагу і, ну, хоча б годину чи дві, ну, не дивитися ці новини. І я знаю також художники, я бачила таку ідею в соцмережах, але, на жаль, я не пам'ятаю ім'я художника чи художниці. Вона занотовувала кожну свою розмову зі своїми батьками. Вони здзвонюються по Zoom, вони про щось балакають, і одразу після цього вона робить такий лист, де вона малює батьків у цей момент, де вона щось там виписує, про що балакали, якісь там ще замальовочки, нотатки. Тобто це дуже крута ідея, мені вона дуже подобається. Але мені здається, що такі ідеї, вони не з'являються, як «О, у мене є ідея, я буду це робити». Це як наче якийсь якір, який тобі допомагає просто не з'їхати кудись у прірву. І так само ці малюнки моїх друзів чи знайомих, я не з усіма своїми героями знайома. От, наприклад, Іра Водолащенка, це муралістка з Харкова. Я була знайома лише з її роботами, а з нею самою не знайома. Тобто ми якось так подружилися після того, як я створила цей малюнок. От, то ці малюнки стали якраз цим якором. Ну, якось.
Тобто, в першу чергу, ну, виходить, що це був якір для тебе.
Так.
І тоді у мене наступне питання, тому що я частково думала, що, ну, типу, підписи англійською, і наскільки була мета зачепити іноземну аудиторію і якось показати світу, що відбувається. Тому що, ну, зараз я бачу дуже особисту твою історію, хоча мені здавалося, що доля оцього, типу, пояснити людям, як ми сьогодні живемо, вона там є. Вона там була?
Звісно, це теж є. Ну, тому що, ну, такий час, коли ми все ж, кожен з нас має свою сторінку, намагається щось розповідати на якусь публіку, так? І я розумію, що в мене є якась публіка іноземна, і я маю не просто перепощувати чужі якісь ідеї, пости, а я маю вже і сама щось дати їй того, до чого вона звикла. А вона звикла на моїй сторінці до якогось арту, до чогось, що я малюю, так? І я вирішила це поєднати. І, звісно, ці нотатки англійською для того, щоб більше людей змогло це почути, побачити. І, ну, тому що люди все ж дуже втомлюються від інформації. І коли вона одноманітна, коли постійно фото, страшні фото, якісь написи і так далі, хочеться ще чогось. Багато хто малював саме події, якось їх інтерпретував, але, ну, я взагалі не могла нічого такого. В перші там місяці війни, перші тижні, тим паче, я не могла взагалі інтегрувати, якось генерувати ці ідеї, композицію, щось там, сенси. Ну, це для мене було, ну, надто важко. Все, що я могла, це схопити якусь інформацію, листати ці стрічки новин, спати. Це все. Тобто, і оці написи англійською були саме тим, що я можу ще збільшити свою аудиторію для того, щоб, звісно, показати їм зі своєї точки зору, що відбувається і чому саме я малюю цих людей.
Угу.
Звісно, вони були англійською, так, для більшого охоплення.
Спрацював?
Ну, я не знаю, спрацювало чи ні, але, ну, наприклад, якщо казати, яку роль вони там десь відіграли, то побували наші листівки з цими малюнками, побували у місті Цитау у Німеччині на виставці продажу. Цю виставку допомагали організовувати дівчата. Одна з них – Іра Водолащенка, яка саме є на одному з малюнків, муралістка. Вона покликала нас з Вадімом, і в мене обрали одне зображення з цієї серії, і у Вадима обрали інше зображення з іншої серії, з його колажів. Він робив колажі вже після моєї серії, він, може, розкаже трохи детальніше, але от в нас обрали такі роботи, і які були представлені на цій невеличкій виставці. Ну, гадаю, що якусь роль все ж щось зробило. Люди купили листівки, щось прочитали, для себе щось зрозуміли, що за люди це були, який їм довелося шлях пройти, і наскільки ну, важко це було для кожного з нас.
Розкажи про коледжі, Люті.
Про коледжі?
Так.
Прийдеться. Доведеться.
Не анонсована частина програми.
Коли я закінчив підтримувати Славу...
Я перестав підтримувати Славу.
Я понял, что для меня больше интереса было в коллажах, так как вот эти фотографии, которые мы пролистывали, вот этот поток фотографий, я помню, вставал каждый день с утра, и новые фотографии появлялись, и я понял, что надо как-то это перерабатывать. И я как художник понял, что вот коллажи — это такой простой, быстрый способ мне переработать эти коллажи и выдать какой-то материал, изобразительный и художественный. То есть, если фотографии там очень жестко все было, а я это как-то все-таки перерабатывал и выдавал картинку вот, на эту тему, как я мог. И мне это было интересно, и я сделал там серию этих коллажей, и вот как раз поехал этот коллаж в Германию на выставку.
Ты их робив в цифровом формате?
Так, да, я их делал в цифровой форме на планшете. У нас, в принципе, из инструментов был только планшет на то время. Мы были, находились у Славиных родителей в Днепре, и мы с собой взяли только планшеты. И я там успел еще в начале, когда мы уезжали, засунуть скетчбук, и был скетчбук с пару карандашами. Все. Поэтому вариантов не было. И это был способ тоже вот как... Слава говорит якорь, это был мой якорь, так вот зацепиться как-то и продолжить что-то делать как художник, не потеряться, и помогло, да.
Это выкористовував и свои фотографии, и...
Я использовал те фотографии, которые были, вот эти разрушенные здания,
да.
И также использовал фотографии с YouTube-канала, вот как раз вот про те наброски, которые я начал делать, и там вот фигуратив я брал оттуда. Вот, и перерабатывал это все, миксовал и на тему войны.
Ну, я бачила твої колежі. Насправді, ну вони, по-перше, дуже класні. А по-друге, я в перший раз, коли побачила, я навіть не зрозуміла, що це колеж. Типу, я настільки цілісно сприйняла як цілу реальність, а потім я дивлюсь, така так, стоп, тут щось не сходить. І типу, коли ти тільки починаєш, ну просто це досить нетипово, я би сказала, для колежів, тому що здебільшого вони так. Штучно сконструйовані,
да,
і на цьому акцент.
Що...
А
да,
тут воно типу настільки органічно картинка виглядала, що ти не одразу розумієш, що колаж.
Ну, тому що...
Це була в цьому...
Це залежить від того, як ми працюємо. Ми ж художники, і ми, в принципі, привикли колажувати якісь елементи між собою, составляючи якусь композицію. І я не колажист по образованию, или это... Это как-то органично так влилось в мое творчество. И сейчас я продолжаю этим заниматься. И не было на этом акцента какого-то у меня. Не было идеи сделать так, чтобы это было прям очень реалистично. Нет. Там, если посмотреть, очень в каждом коллаже есть жесткая композиционная структура внутри. Формальная, я имею в виду. Но я старался как бы подшлифовывать фотографии друг к другу, чтобы это смотрелось как бы цельным продуктом. А простые коллажи, где видно, то это коллаж, для меня это не так интересно, скажем так. Мне интересно создать какое-то пространство, которое было бы органично воспринято зрителям без ощущения, то это вот грубый коллаж.
Ну от як мистецтво знавиця трошки, і трошки більше культурових, от якби я їх коментувала, якби забрати все, що сказав автор, то мені просто теж, я коли дивилась, мені здалося, що це дуже кльовий, чисто з точки зору ідеї хід, не тільки тому, що вони органічно типу вписуються в твій стиль, в твій якби напрямок, з яким ти працюєш, але і тому, що це настільки схоже на нашу реальність, коли типу якісь речі, до яких ти не звик, і в тому числі війна, знаєш, воно якимось чином все вписалось в твою щоденність. От, типу, воно так все стрьомно виглядає, дуже дивно, ти такий п'єш вино, а потім, о, тривога, і йдеш в підсобку. І це, типу, ніби відчуття від цієї якоїсь неорганічності, органічного твого сьогодення, воно якось прочитывается, скажем, в твоих коллажах?
Да, как раз вот я когда делаю, я и Славию... Обычно всегда, когда я что-то делаю или Слава что-то делает, мы друг с другом общаемся, обсуждаем эти какие-то темы или работы. И я как раз вот рассказывал Славе, что вот этот сюр, который происходит, когда там я с утра встаю и вижу фотографию, где трактор тащит танк, а там гуси бегают. Я понимаю, что это, ну, какой-то сюрреализм такой происходит. И вот как раз это я в коллажах своих хотел показать, вот это ощущение реальности нереальной.
Класс. Бачишь, я все правильно зрозуміла.
Да, это прям приятно.
Я уважний глядач. Окей, так, ну ніби ми все по питаннях.
Дякую.
Yes.
Окей. І навіть без великої втрати крові.
Тоді дякую вам, по-перше, що ви погодилися поговорити зі мною і запросили в гості, і взагалі погодилися взяти участь в цій авантюрі. Я знаю, що ви не дуже це все любите, тому вдвічі приємно, що не відмовили.
Ми дуже дякуємо, що ти нас покликала у свій подкаст. Ми передаємо привіт Ксюші, яка у Німеччині. Ми бажаємо лише успіхів, зросту в вашій справі і цікавих співрозмовників.
Клас. Дякую.
Ось таке інтерв'ю в нас було. Маша, дякую тобі ще раз за те, що ти з'їздила у таку маленьку подорож з відключенням світла по всьому Києву, а дісталася до майстерні наших гостей та провела таку чудову розмову з ними. Та дякуємо вам, що навіть попри наші всі загрузки та підключення світла та попри те, що ми не записувалися так довго, ви ще з нами, ви рекомендуєте нас, ви відмічаєте нас в сторіс. Це дуже нас мотивує.
До речі, якщо у вас є ідеї щодо того, кому ще ми маємо присвятити випуск, ви можете нам їх написати, і ми обов'язково розглянемо ці варіанти, і, можливо, ви підкинете нам якийсь класний контент на наступну серію. Дякуємо і всім па-па!